«Вострая брама». Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Алеся Адамович, а не знешне, а не тым больш унутрана, не уяўляецца ветэранам вайны, колішнім юным савецкім партызанам, якім насамрэч быў. Не уяўляецца ён сярод тых сівых пераможцаў, грудзі ў медалях, што збіраліся на свае партызанскія сустрэчы праз шмат гадоў пасля перамогі, дзе-небудзь у лесе з музыкай, паходнай кухняй і звонкімі віншаваннямі ад піянерыі. А паспрабуеш уявіць, убачыш дысананс. Што робіць гэты літаратар, які піша рэабілітацыйныя тэксты пра нацдэма Гарэцкага, яўна не без каверзы чалавек, што ён робіць сярод правільных дзядуляў, так падобных між сопку нават выразам вачэй. А настроіўшыся на душэўны матыў ветэранаў і наогул адчуеш раптам, як сама сабою складаецца выснова «Не наш чалавек». Натуральна, не пра адных нацдэмаў думаў і пісаў Адамовіч. Якраз мінулая вайна займае ў ягонай творчасці галоўнае месца. Але і гэтыя аповесці, як сказалі б ветэраны, не нашы, не пра тое, не пра нас. Найбольш актыўныя ветэраны гнеўна патрабавалі такога пра вайну не друкаваць.
Алеся Адамович нарадзіўся 3 верасня 1927 году, 75 гадоў назад у Капыльскім раёне Менскай вобласці. Але родным для яго стаў пасёлак Гутнікаў, Глуша, у Бабруйскім раёне. У вайну быў байцом савецкага партызанскага атраду. Усё жыццё прысвяціў літаратуры. Доктар філялогіі, прафесар, аўтар шматлікіх літаратуразнаўчых публікацыяў па-беларуску і па-расейску. Уласныя празаічныя творы пісаў толькі па-расейску. Аўтар раманаў і аповесцяў «Вайна пад стрэхамі», «Сыны ідуць у бой», «Хатынская аповесць», «Карнікі», «Апошняя пастараль» ды іншых. У суаўтарстве выпусціў кнігі «Я з вогненнай вёскі» і «Блакадная кніга». У апошнія гады жыцця жыў у Маскве, браў актыўны ўдзел у палітыцы ў часы перастройкі. Памёр у 1994 годзе. Паводле запавету пахаваны ў мястэчку Глуша на Бабруйшчыне.
Людзі савецкія не рабіліся ў прозе Адамовіча нейкімі адмысловымі запамінальнымі тыпажамі. Найчасцей аўтару дастаткова некалькіх рысаў, каб абазначыць тып ці то старога партызана, ці то дзяўчыны-падлетка, ці нечай жонкі, маці і гэтак далей. Іншая рэч – немцы. Цэлае прадонне ўнутраных матывацыяў і ніколі не ведаеш, якім чынам будзе развівацца ў яго думка або пачуццё. Тут усё жывое, бо аўтар даследуе гэтую псіхалогію на сабе. Скажам, калі Васіль Быкаў найперш нашым людзям аддае свой асабісты псіхалагічны палігон, свае розум і душу пазычае найперш ахвярам, дык Адамовіч пазычаецца карнікам, забойцам і немцам. А што за цікавасць атаясамлівацца з якім Васіліем Цёркіным, зборным, уніфікаваным, трафарэтным вобразам удалага расейскага салдата?
Неразлучным сваім автаматам ні в адной пабываў я стране, но павсюду скажу вам, ребята, я скучаў па родной стороне.
Чым прасцейшая выява, тым лягчэй зрабіць з яе трафарэт, і тым болей надаецца яна для тыражавання. Адсюль і таталітарызм, які магчымы толькі ў спрошчаным жыцці. Славянскі плякатны тып у нас малявалі бадай ніяк не менш за арыйскіх плякатных ваякаў у Нямеччыне. Што да Адамовіча, дык ён бадай з малых гадоў пачуваўся нейкім вывертам з усёй гэтай схемы. Пасля на змену юначаму духу пярэчання прыйшла філялагічная культура, і ўжо яна не дазваляла пісаць плякаты. адштурхоўваючыся нават падсведама ад савецкай дыдактыкі, ён аўтаматычна трапляў на другі бок лініі фронту.
Батальон наш стаяў у Бухарэсце. Бухарэст неплохой городок, но признаюсь, ребята, по чести, мне дороже родимый Торжок.
Не маглі Адамовіча цікавіць іпастасі савецкага салдата-пераможца, бесшабашнага і прастакаватага да прымітыву. Тым больш, што пісьменнік з уласнага жыццёвага досведу ведаў цану тых плакатных перамогаў і з асаблівай упартасцю дакопваўся да схаваных у памяці і ў архівах фактаў. Такіх як факты спалення беларускіх вёсак разам з жыхарамі, што ўчынялі асобыя атрады, чэкісты. Ды і сам трагізм нашага чалавека на тле сусветнага літаратурнага досведу выглядаў спрошчана. Вось у немца, што ў душы ці ў карніка, там цэлы Дастаеўскі. Пісьменнік нідзе не сыходзіць забранай гуманістычнай пазіцыі, за што і атрымлівае ад былых паплечнікаў таўро абстрактнага гуманіста. Абстрактны дык абстрактны, пагаджаецца Адамовіч. Універсальны, больш дакладнае азначэнне. Гэта значыць, што зверствы савецкіх партызанаў нічым не лепшыя за зверствы фашыстаў, і ніхто не мае права іх замоўчваць, як гэта робяць гуманісты канкрэтныя, выбарачныя. Як, да прыкладу, вось у гэтай гісторыі, што мела месца ў рэальнасці.
Раз паўгода большасць з глушанскіх падпольшчыкаў пайшлі ў лес, у партызаны. І ў гэтую ж ноч з 3 на 4 сакавіка 1943 году партызаны павялі з сабой, выкраўшы ў немцаў з-пад носу, як зімой ваўкі сабаку выкрадваюць ад самага парога гаспадара ўсю паліцыю. Іх пагналі кудысьці асобна ад нашага абозу. А калі наляцелі нямецкія самалёты і ўзяліся нас бамбіць, паліцэйскіх зачынілі ў нейкім хляве, каб не разбегліся. Але адтуль яны так і не выйшлі, і толькі потым мы пачулі, што адбылося. Ляжалі там дровы, і камусьці з начальнікаў аховы прыйшла ідэя: «Няхай самі канчаюць сябе». Сказалі паліцэйскім: «22 – гэта перабор, далей павядзём толькі палавіну, самі вось гэтым паленнем вырашайце, каму жыць, а каму не». Слухалі праз сцены, як унутры гэта адбывалася, а потым зайшлі і перастралялі пераможцаў турніру. Так гэта называлі з нядобрым смехам.
Ну каму б гэта з ветэранаў спадабалася ўспамінаць такое? Асабліва, калі сам пра гэта ведае, а яшчэ больш асабліва, калі сам у падобным удзельнічаў. Якія з такіх успамінаў атрымаюцца урокі міру і як у вочы глядзець звонкагалосай піянерыі? З іншага боку, а чаму з гэтага трэба рабіць тайну? Гэта ж не змус нейкі, гэта ж самі савецкія партызаны той турнір прыдумалі і наладзілі. Гэта ж іхная творчасць. Але тое ўжо Адамовічава логіка, абстрактны гуманізм. На цкаванне літаратара паўсталі не асобы, паўстаў увесь той савецкі прымітывізм. Між іншым, гэты тэрмін абазначаў не толькі літаратуру сацрэалізму, але і самое савецкае жыццё. Насамрэч, літаратура, убогая, хлуслівая, прымітыўная, адлюстроўвала такое самае убогае і прымітыўнае жыццё. Найперш сацрэалізм быў у жыцці. Ён адбіваўся ў літаратуры і зноў вяртаўся ў жыццё, тыражуючы тыя стэрэатыпы, якіх з гэтага ж жыцця і набраўся. Заўважце, як сёння з пагардаю гаворым мы пра сацрэалізм, быццам на яго імкнемся перакінуць увесь той прымітывізм, тым часам сваё ж сацрэалістычнае жыццё пакідаем сабе як нешта светлае, бо гэта ж была наша маладосць і гэтак далей. Але гэта ўсяго толькі падманлівы эфект нашай памяці. Груба кажучы, савецкіх людзей можна было падзяліць на некалькі зусім простых тыпаў: маці і бацька, дзеці, бабуля і дзядуля, начальнік, вучоны кабінетны і вучоны камандзіровачны, артыст. У дасканаласці сацрэалізму ўсё зводзілася да падзелу наогул на два тыпы: добры і дрэнны. І абодва былі пазнавальныя з першага погляду і зразумелыя да неглыбокага свайго дна. Што тут можна было адкапаць псіхолагу, інжынеру чалавечых душаў? Сёння мы спакваля адыходзім ад гэтага прымітывізму. З'явілася тое, чаго не магло быць за саветамі, унікальнасць канкрэтна ўзятага чалавека, ягоная неспазнавальнасць з першага погляду. Ось бярэцца, скажам, 100 выпадковых менчукоў, і кожны іншы, нетыповы, не такі, а каб зразумець, які, двума пытаннямі не абыдзешся. Кульмінацыя сацрэалізму, ці дакладней сацпрымітывізму, была найлепей адпрацаваная ў кітайскіх камуністычных турмах, дзе стаяла задача не толькі зрабіць усіх аднолькавымі, але метад называўся «ператварэнне чалавека ў жабу». Чалавека садзілі ў глыбокую закрытую яміну з жабамі, і з часам ён забываўся, як выглядае неба і што на свеце ўвогуле нешта ёсць акрамя гэтых самых жабаў. Урэшце ён і сябе пачынаў атаясамліваць з імі. Гэтак прымітывізацыя даводзілася да абсалюту. Верагодна, ў Савецкім Саюзе настолькі акрэсленай і доўгатэрміновай мэты не ставілі, але якімі б іншымі мэтамі гарманічнага развіцця не прыкрывалася ідэалогія, відавочна тое, што ўся савецкая гісторыя была гісторыяй прымітывізацыі чалавека, вяртання да больш простага віду. І ў гэтым сэнсе камунізм быў адваротнай эвалюцыяй. Перастройка сталася вяртаннем на эвалюцыйны шлях. У Адамовіча крок да чалавечай разнастайнасці быў крокам ад плякатнага савецкага партызана у процілеглы бок да карніка, які паліў беларускія вёскі разам з людзьмі. Гэта быў крок пісьменніка. У 1980-м наш абстрактны або універсальны гуманіст не мог яшчэ і пальцам крануць хлуслівы плякат. Затое мог усю сілу свайго псіхалагічнага аналізу перакінуць на паліцая, на немца, на ворага. Так з'явіліся карнікі, можа быць, самы папулярны і чытаны твор Адамовіча. Чытач мусіў следам за аўтарам зрабіць крок да чалавечай разнастайнасці і нават больш за тое прымерыць следам за ім тыя душы да сябе. Падобна, што менавіта такі эфект ад кнігі і атрымаўся. Людзі моцна задумаліся. Пра свой досвед прачытання карнікаў распавядае Зміцер Бартосік.
У сваім жыцці я прачытаў нямнога кніг, прычым большасць прачытанага, напэўна, ўжо ніколі не ўваскрэсне ні ў душы, ні ў памяці. Але некалькі назваў застануцца са мною назаўжды. Сярод іх і кніга Алеся Адамовіча. Лета 87-го году, разгар перабудовы. Чытва – мора. Я працую шліфоўшчыкам на гомельскім заводзе станочных вузлоў, чакаю прызыву ў войска і чытаю. Што такое станочныя вузлы, я не ведаю і дагэтуль. А вось адамовіцкія карнікі не забываюцца. Пачытаць іх параіў мне бацька. Маўляў, пачытай, сынок, добрую беларускую кніжку. Ні ў якой іншай літаратуры такога ты не прачытаеш. І неяк перад сном, адрабіўшы другую змену, я, каб хутчэй заснуць, адкрыў гэтую беларускую кніжку пра вайнушку. Яшчэ не разумеючы, якую пастку падрыхтаваў мне аўтар, інтэлігентны дзядзечка ў акулярах, які цёпла пазіраў са здымку. У тую першую ноч я адолеў толькі раздзел, дзе апісваліся трызненні Гітлера. Насаладзіўшыся аўтарскай фантазіяй, што перанесла мяне ў апартаменты фюрэра, ды паспачуваўшы людажэру і ворагу маёй савецкай радзімы, я спакойна заснуў, пакінуўшы прыемнае чытво на наступныя ночы. І наступнай ноччу пасля плённай працы ды сытнай вячэры я ў ложку адкрыў адамовіцкі том, як адкрываюць дэсертны дэтэктыў. А страшнага Гітлера ўжо не было. Пайшлі беларускія пасёлкі на шляху ў колішніх украінскіх рабацях, колішніх афіцэраў савецкай арміі ды іхных нямецкіх паплечнікаў-камісараў. Пачаліся забітыя людзьмі спаленыя зрубы, у якіх нябожчыкі працягвалі стаяць. Пачаліся карціны лагераў, дзе чырвоныя камандзіры елі трупы сваіх баявых таварышаў. Пачаўся салодкі дым ад спаленага чалавечага мяса. Пачаліся больш, чым пераканаўчыя доказы, што чалавек не ведае сваіх д'ябальскіх здольнасцяў і няма той мяжы, да якой можна апусціцца. У тым ліку і табе, 18-гадоваму шчанюку-камсамольцу, які нахабна думае, што свет створаны адмыслова дзеля ўвасаблення ягоных мараў. Шчанюку, у параўнанні з якім пры пэўных абставінах і дзядуля Гітлер выглядаў бы рэйхстагскім летуценнікам. Наступнай ноччу я ўжо браў страшную кнігу з павагаю, адкрываў павольна, як дзеці адкрываюць страшныя казкі. Гэтым разам я пазнаёміўся з тупігам, 30-гадовым днепрапетроўцам, шарагоўцам карнага батальёну Мельніченкі, маўклівым бамбізам, які не здымаў шыняля нават у самую спёку. І працаваў. Не п'янстваваў з аднапалчанамі, не зверстваваў попусту і без патрэбы, а менавіта працаваў, і аўтар даў мне напоўніцу пакаштаваць тае працы. Асабліва ў сцэне ліквідацыі ўсёй вёскі, што сабралася ў адной хаце. Тупіга, калі хто забыўся на змест, паспрачаўся з калегам, што пакладзе ўсіх адным дыскам. Як прафесіянал, ён не любіў марнаваць патроны. І зайшоўшы ў забітую людзьмі хату, вёў з сялянамі пустую размову, сам у гэты час выбіраючы найбольш зручнае месца для агню, каб націснуць на курок у самы нечаканы момант, і першымі пад кулі патрапілі дзеці на печцы. За ўвесь час чытання карнікаў я не прысніў ніводнага кашмара. Але сам таго не жадаючы, я пачынаў паважаць тупігу. Сярод астатніх герояў раману, паўп'яных смярдзючых хахлоў, якія рабілі з забойства цяжарных жанчын забаву, інтэлігентнага масквіча-афіцэрыка, заклапочанага пошукамі апраўдання сваім дзеяннем, эсэсаўцаў, што не бачылі ў тутэйшых людзях людзей, толькі тупіга выглядаў чалавекам, які ведаў цану ім усім. Чалавекам, які ў прапанаваных умовах жыцця і смерці, зрабіў свой выбар свядома і жыў і працаваў згодна са сваім выбарам, без непатрэбнага енчання. Я яшчэ доўгі час не мог пазбавіцца ад таго тупігі. Ува мне раптам з'явілася ягоная спакойная ўпэўненасць. Быццам і мне, які ніколі ў сваім жыцці не забіваў, вядомае тое пачуццё, што дорыць чалавеку кулямёт і права навесці ягоную рулю на іншых. І апранаючы штодня цяжкія кірзовыя боты ды брудны халат, і павольна ідучы штодня па залітым сонцам заводскім двары і пазіраючы на свой цень, я бачыў на зямлі адбітак тупігі ў шынялі. А майстар быў незадаволены маімі спазненнямі. І начальнік цэха быў таксама нечым абураны, а калегі па працы дазвалялі сабе жарты на мой адрас. І ніхто з іх не мог даўмецца, чаму я такі спакойны і абыякавы, быццам мяне зусім не хвалюе месячная прэмія з 13-й зарплатай. Я глядзеў на іх вачыма адамовіцкага героя, і мяне сапраўды абсалютна не хвалявала тое, што ім здавалася жыццёва важным. Да тупігі я вярнуўся пасля войска. Падчас няўдалай спробы паступіць у маскоўскі ВГІК на акторскі курс Джыгарханяна ды Філозава. Спазніўшыся на першыя туры, я меў намер зачараваць камісію адразу на трэцім. У поспеху свайго матэрыялу я не сумняваўся, як і ў сваім выкананні таго самага маналёху тупігі, дзе ён абірае больш зручнае месца для агню. У тым, што камісію яшчэ ніхто не расстрэльваў, я быў пэўны. Але калі Армена Барысавіча я заінтрыгаваў, дык філозаф застаўся непахісны. Адным словам, артыст з мяне не атрымаўся. Хоць маналёг я магу згадаць і зараз.
Міцер Бартусік на ўсё жыццё запомніў маналёг тупігі з Адамовічавых карнікаў. Адамовіч і піша па-расейску і імкнецца ў Маскву не таму, што ён пачуваецца расейцам і цаляе заняць месца ў расейскай літаратуры. Нездарма і імя ён сабе пакінуў беларускае Алесь, і нацыянальнага сантыменту ў яго хапае. Ён едзе туды, дзе на той час быў цэнтр, дзе было самае высокае начальства, дзе вырашаліся праблемы глабальнае ядзернае пагрозы трэцяй сусветнай вайны, канца камунізму. Ён едзе ва універсальнасць. Перастройка разваліла не толькі савецкую імперыю, але і вобраз Масквы як універсуму. Масква з сталіцы свету, ці прынамсі многіх народаў, стала ператварацца ў расейскую сталіцу. Тады ўжо Адамовіч робіць характэрныя ўчынкі, знакавыя для ягонага вяртання. Ён бярэ ўдзел у чарнобыльскім шляху, ягоная постаць заўважная на сойме БНФ, ён заснавальнік беларускага пэн-цэнтру. Сённяшняя расейская і маскоўская моўная і геаграфічная дыслякацыя ўжо зусім не азначае універсуму. Колішняя ўсеагульная стала расейскім, а сваё засталося беларускім. Ужо сваім запаветам пахаваць сябе на радзіме Адамовіч сам адказаў на пытанне пра вектар свайго развіцця і руху. Вяртанне на эвалюцыйны шлях абярнулася вяртаннем да разнастайнасці не толькі чалавечай і псіхалагічнай, але і нацыянальнай. Разнастайнасці відаў, моваў, спадчынаў, радзімаў, краінаў. І той Адамовічаў універсум, што складаўся з Масквы, як пупа зямлі, з глабальнай ядзернай пагрозы, чалавека вообще і звыш літаратуры, гэты універсум ляснуў. А на ягоным месцы ўтварылася мноства непадобных і тым цікавых культураў, кожная з якіх вядзе свой дыялёг паміж небам і зямлёю, без пасярэдніцтва якогось цэнтру. Кожная ўзыходзіць да універсуму сама, сваімі сродкамі. І няма сярод іх ні большых, ні меншых, ні галоўных і другасных. Пры гэтым універсальны Адамовіч не ператварыўся ў расейскага пісьменніка. Ягонае імя яшчэ можна сустрэць у даведніках рускіх пісацелей, але з нязменнаю дэфініцыяй – беларускі пісацель. Адамовіч вяртаецца туды, дзе ён сапраўды патрэбны, дакладней, дзе ён можа быць найболей запатрабаваным і ўжо адкуль можа паўтарыць свой выхад не ва універсальны цэнтр, а ў шырокі свет.